Šobrīd skatoties uz to, kāds ir kravu apjoms Ventspils ostas virzienā, tad finansiāli sākotnēji pirmo posmu realizēt izdevīgāk ir Rīgas virziens. Realizējot šādā veidā šo projektu varētu būt sarežģījumi, bet nu, arī konsultanti un arī Eiropas komisijas konsultanti Jasper norāda, ka nu, ir menedžējami šie riski, jo faktiski mums Rīgas virzienā sanāk tā, ka mums vienlaicīgi faktiski ir šī elektrifikācija un Rail Baltica projekts izbūvoties šī Rīgas stacija un posms līdz lidostai, kas varētu sarežģīt šo kravu apmaiņu priekš Rīgas ostas, bet nu, salāgavojot laikus, nu, mēs arī domājam, ka var izdarīt tā, lai sevišķi nekavētu kravu plūsmu.